Тағдыр деген таң ғажайып шеберім, еркесіне ұсынды да ерегін. Мен әлемге аяқ басқан кезімнен бір сағыныш бірге жасап келеді. Жағдайымды ғалады жатқайтып, өзімді-өзім түсіне алман жақпай түк. Бәлкім кейде сағынамын бұрымды, бәлкім кейде сағынарым ақпан тек. Мен отырған әткеншек тырғап-қап, ұялатын ұлдар қалды ұрлаппақ. Партамдағы сағынамын жазуды үш әріппен жасырылған жұмбақтап, ұстап алып ұрысатын ағайсан, хаттар қайда суырмаңды қарай сал. Апам оқып қоймасын деп өртегем, сағынышым өртенбеген қалайша. Артта қалды естелікке саналып, сағыныш тек сол күндерден тәбәрік. Баяу әуен қойылғанда қымсынар, бегештері ұрлап алған балалық. Өзгешелеу өмір қазір бөлегін, тұнығыма ғұмырымды төледім. Жүрегімде құлыптау сағыныш, сол сағыныш сарқылғанда өлемін.